pastoren i menigheten her da. Men det var ikke det som var poenget nå. Poenget var det at den herre pastoren, han var invitert hjem til en av de unge familiene i menigheten på middag etter møtet en søndag. Og så mens ektepar i familien da ute på kjøkkenet og gjør ferdig middagen, så sitter pastoren sammen med den yngste sønnen i huset og venter på stua. Og så spør han sønnen da hva vi skal få til middag liksom. Hva det vi skal få til mat? Geit, svarer den lille gutten. Geit, sier pastoren. Det syntes han hørtes litt rart ut, så han spurte sønnen på nytt. Er du sikker på at det var geit? Kan det stemme liksom? Og så sier gutten ja, han helt sikker på det. Fordi jeg hørte pappa si til mamma her forleden dag at vi kan like så godt ha den gamle geita til middag i dag som en annen søndag. Så jeg håper det at vi ikke kommer dit her i menigheten da, så vi slipper de beskrivelsene her. Men ja, det har vært en spennende uke for meg. Jeg har vært på det som heter PMF, og som en i lederskapet her bruker å tøyse med å si PMS, men det ikke det da. Det PMF, det heter. Og det har stått for Predikant- og Misjonærforeningen, men nå skiftet det navn faktisk under årsmøtet denne uka her. Og det skal nå hete, det skal hete Pastor- og Medarbeiderforeningen. Sånn at det skal bli et en litt mer åpent forum og gi mulighet også for andre medarbeidere i menighetene, ansatte, til å kunne være medlem. Da. Så vi har vært i hele uke sammen der, og det har vært veldig fint med faglig påfyll og erfaringsutveksling, og ikke minst fellesskap med andre pastorer og ansatte i misjonskirkene rundt i Norge. Og for meg som alene her som ansatt enda, i Trondheim Misjonskirke, så det veldig fint å kunne ha det fellesskapet også. Og så ble det presentert de to nye menighetsrådgiverne. De to som har skyttet jo Karstein Morfjord og Geir Johannesen, som har sagt opp, som sa opp og skal tilbake til menighetsarbeid, begge to. Og nå da Anne-Margrete Mant-Anfinsen og Stein Bjørkholt ansatt som nye menighetsrådgivere, så vet dere det også. Det ikke helt bestemt enda hvem som kommer til å ansvare for denne menigheten, men det jo veldig mye som tyder på at det blir Anne-Margrete. Både fordi at hun kommer til å gå inn i en del av de menighetene som Karstein hadde, men også fordi at det finns en relasjon allerede til menigheten her og til pastoren. Hun var jo en av lederne for det fordypningsprogrammet som jeg var med på, som dere har hørt masse om, så det skal jeg ikke begynne masse om nå, men... Da vet dere det i hvert fall. Så hadde jeg noen spennende møter i Oslo på Menighem og var invitert på en fantastisk flott lovsangskveld, felleskristen lovsangskveld i Lillestrøm kirke. Så jeg var på det en kveld på veien hjem da. Det var utrolig nydelig altså, med en sånn høy musikalsk kvalitet og blanding av alt fra salmer til moderne lovsanger. Og veldig, veldig fint å være med på det og se hvordan Gud fører sitt folk sammen i mange byer i landet vårt, ikke bare her i Trondheim. Så kom jeg akkurat for sent hjem til å kunne få med Rosemar i kampen, men det jo bare glad for, fordi at det var jo en begredelig affære. Så det var veldig greit å slippe unna det. Vi har hatt fokus på det her med tjenester og gaver i menigheten noen ganger nå, og det her jo del 6, for det som har holdt tellinga. Hans Weichbrot, han bruker å referere til en biskop som påstod at han hadde repetisjonens nådegave. Vi skal snakke om nådegave i dag, men det jo ikke en av de ni da, i 1. Korinterne 12. Men jeg har ved starten av hver av disse talene i den serien her brukt å si litt grann om hvorfor det viktig, hva som utgangspunktet for at vi ønsker å snakke om det her. Og det tenker jeg, det gjør jeg fordi jeg ønsker å repetere det, fordi at jeg tenker at det en viktig ting. Det viktig for at vi sammen skal komme videre som menighet, at vi får et felles eierskap til disse tingene. Og utgangspunktet jo at hvis vi som menighet, som Kristi legeme, som Kristi kropp, skal kunne utfylle den rollen som vi tiltenkt, så må vi klare å kunne fungere sammen. Da må vi få til å virke sammen som ett legeme. Vi må lære oss det. For menigheten jo det redskapet som Gud vil bruke her i Trondheim for å utbre sitt rike i den byen her og i landet vårt. Hans kirke, Guds kirke, altså også Trondheim Misjonskirke skal være et sted der hans nærvær å finne. Og det sånn? Det sånn at vi finner Guds nærvær her? Og hvis ikke, hvorfor? Hvorfor ikke? I det hele tatt våger vi å stille det spørsmålet. Og vi interessert i svaret? Men det en annen preken. Men det et viktig spørsmål. Og du og jeg jo den hellige ånds tempel. Det jo du som den hellige ånds tempel. Det vi som dette huset. Og vi må lære oss å fungere sammen. Og så har vi hatt ulike innfallsvinkler på det her gjennom en del søndager. Vi har snakket om tjenestegavene, vi har snakket om hvordan vi fungerer sammen som kropp, som legeme. Vi har snakket om hjelpetjenester, og sist søndag snakket vi om åndsdåpen, om den hellige ånd som utgangspunkt egentlig for det her med nådegavene. Og i dag skal vi fortsette å snakke om det og ta for oss hver av de 9 nådegavene. Vi skal begynne på det, vi kommer ikke til å bli ferdig med det, så det kommer til å fortsette litt videre det temaet her, men vi skal begynne å snakke om nådegavene. Men før vi går inn og leser teksten i 1. Korinterne 12, så tenker jeg at det viktig å poengtere at de ulike måtene som den hellige ånd virker gjennom nådegavene på, det skjer i mange ulike nyanser, på forskjellige måter. Den hellige ånd manifesterer seg iblant oss på diverse forskjellige måter. Vi kan gjenkjenne den hellige ånds stemme uttrykt på forskjellige måter med ulik farge, og så det hele tiden den hellige ånd som uttrykker seg. Jeg sa jo sist søndag at det viktig at vi ikke prøver å presse hverandre ned i skuffer som laget på forhånd, fordi at vi må passe inn i skuffen, for alle mennesker unike, og dermed vil også sammensetning av gaven eller tjenesten være forskjellig for hver enkelt, fordi at det får sitt uttrykk og sin farge gjennom hver enkelt av oss. En måte å sortere det her med en måte å sortere det her med gaver og tjenester på i 3 ulike områder. Jeg skal bare kjapt si litt om det før vi går inn i det her med nådegavene. Fordi at det kan være greit, altså vi jo forskjellige, ikke sant? Som mennesker, som jeg nettopp sa. Og det betyr at noen av oss trenger å systematisere ting litt også. Noen har en litt intellektuell innfallsvinkel til det vi snakker om, ikke sant? Andre opptatt av å kommunisere veldig med følelser og med hjerte og sånn, men vi forskjellige på den måten også. Så noen vil kunne synes det bra å få sortert det litt, så derfor en sånn kjapp sortering aller først. Og det jo mange måter å sortere det her på, men en måte å gjøre det på å dele alle gaver og tjenester inn i 3 ulike områder, der en kategori gaver henger sammen med Guds åpenbaring gjennom skaperverket. Og med det så mener jeg at det gaver som vi kan finne både innenfor og utenfor menigheten. Og når de gavene blir koblet til å tjene Guds rike, så kan vi kalle dem åndelige gaver, eller vi kan gjenkjenne dem som gaver til funksjon i Kristi kropp. Og her finner vi da ting som dreier seg om kunnskap, organisasjon, artistisk kreativitet og håndverk, musikk og så videre. Og gaver som reflekterer Guds kjærlighet til mennesker i sosial nød også. Som for eksempel her med å gi. Det nevnte jeg litt randet når vi snakket om hjelpetjenester. Men det med å gi kan være en sånn også åndelig gave, som det er klart vi alle skal gi. Jeg sier ikke det at det bare noen få som skal gjøre det, men noen kan ha en spesiell oppgave i det, og jeg nevnte eksempelet med han her i gründeren, ikke sant, som jeg hadde vært og hørt på her i Trondheim, som kjenner det som sin gave, at han skal være med å gi. Tjene masse penger gjennom sitt firma for å gi. Han har en givertjeneste, en gave i forhold til det her å gi. Utøver gjestfrihet og andre sånne ting kan høre hjemme i denne første kategorien. En annen kategori gaver handler om å proklamere evangeliet, hjelpe mennesker til vekst i kjennskapen til Kristus, og her hører jo tjenestegavene hjemme som vi har snakket om, og her finner vi også misjonærer, vi finner disse hjelpetjenestene som vi brukte en søndag på å snakke om, og så har vi den tredje og siste kategorien da, som overnaturlige gaver, som vi kan kalle det, altså gaver som demonstrerer Guds arbeid i det usynlige, hvordan Gud virker og arbeider i det usynlige. Og der hører de 9 nådegavene i 1. Korinterne 12 hjemme. Og i tillegg kan man putte bønnetjeneste der, som vi også snakket om en tidligere søndag. Det her med at noen har et spesielt kall, en spesiell gave i forhold til forbønnstjeneste også. igen, det här är inte något som gäller det med att be, så är det inte något som gäller bara någon, men det här är speciella förbönskallade bönetjänsten. Och någon andra gåva och tjänster också. Men det viktiga, igen, det viktiga är inte kategoriseringen. Det är kun för att hjälpa dig att se, till att hjälpa dig att igenkänna och kunna gripa något mer än det du allerede har sett. Det är inte titel som är viktig i det här, namn, kategorisering och sånt. Det handlar om frukten, inte sant, av det gaven producerar. Hur människa kan få plocka frukt och få del i något av Gud genom vad som produceras genom av frukt genom när gaven är i funktion då. Och hur vi samman kan utfylla bilden och fungera samman som en kropp. Men låt oss gå till 1 Korinterne 12 som är detta skriftstede som handlar om de nio nådegavene. 1 Korinterne 12 och från vers 1 kan vi läsa. Så kommer det lite upp på skärmen efterhvert när vi kommer till vers 8 där, men jag läser helt från vers 1. När det gäller de andliga gaver, bröder, vill jag inte att det ska vara uvitande. Säger Paulus, alltså, det är riktigt. För vi ska inte vara uvitande. Dere vet att mens dere var hedninger blev dere dratt och revet med till de stumme avguder. Därför kunngjorde jag dere att ingen som talar i Guds ånd säger förbannet är Jesus. Och ingen kan säga Jesus är Herre utan i den helige ånd. Det ger oss, by the way, en indikation på hur vi kan skälna genom, hur då? Jo, att det är Jesus som blir härliggjort. Det är en sån indikator för att igenkänna om det är från Gud. Att det är Jesus som blir härliggjort när gaven är i funktion. Jag avbryter mig själv hela tiden när jag börjar läsa. Men nu ska jag pröva läsa vidare så får vi se. Det är forskjell på nådegaver, vers 4. Men ånden är den samme. Alltså det är en helig ånd hela tiden. Det är forskjell på tjänster, men Herren är den samme. Det är forskjell på tjänster, vers 5. Men Herren är den samme. Så det rocker inte vid grundvolen vår som kristna, själv om vi beveger, själv om det för exempel beveger sig kraftigt omkring oss av den helige andens bølger och vind och det bara, inte sant? Det kan bli massa bevegelse omkring det här. Bokstavligt talat. Det är forskel på kraftiga virkningar vers 6, men Gud är den samme, han som virker allt i alla, men andens uppenbarelse blir gitt en vär till det som är gagnlig. Och igen, ikke sant, som vi startade med att säga, det betyder att detta sker unikt in i var situation. Den helige ånd uppenbarar sig på den eller de måten som är tjänlig för den hensikten som han vill uppnå. Och så kan vi läsa vidare från vers 8 som vi får på skärmen också. För till en blir det gitt visdomstale vid ånden, till en annan kunskapstale vid den samma ånd. En annan får tro vid den samma ånd, en annan nådegaver till att helbreda över den samma ånd. En annan får kraft till att göra undergärningar, en annan gave till att tala profetisk, en annan gave till att pröva onder. En annan får olika slags tunger, en annan tydning av tunger. Allt detta virker den en och samma ånd som delar ut till var enkelt eftersom han vill. För liksom legemet är ett och har många lemmar, men alla legemets lemmar är ett legeme, ända de är många, slik är det också med Kristus. För med en ånd blev vi alla döpt till att vara ett legeme, enten vi är jöder eller grekere, treller eller fria, och vi har alla fått en ånd att dricka. Legemet är ju heller inte ett lem, men många. Så fortsätter Paulus med den undervisningen som vi startade den serien här med om kroppen med alla lemmene. Men det är den samma helige ånd som virker fram allt samman, uansett om det kan se väldigt olikt ut tydligvis, eller så hade ju inte den poängteringen vi såg i vers 13 varit nödvändig, tänker jag i vart fall. Men det här står för att vi ska skönna att det är den samma helige ånd som virker det fram, och vi ser att Paulus understreker det här med undervisningen om legeme, de olika nådegavene i funktion, understreker att det är många lemmar som förvaltar olika gaver. Så de nio nådegavene i 1 Korinterne 12 är olika måter som den helige ånd manifesterar sig ibland oss på. Når jeg bruker begrepet manifestasjon, så kan det være, det gjør jeg litt bevisst, for at det kan være en, riktig, en like riktig oversettelse, i hvert fall noen steder der nådegavene omtales. Så ulike måter den hellige ånd manifesterer seg iblant oss på. Den hellige ånd får åpenbare seg i sin fullhet for oss gjennom disse ulike nådegavene. Og så tenkte jeg det at vi skulle kikke på hver enkelt av dem. Og da starter vi ovenfra, og så ser vi hvor langt vi kommer i dag, fordi at vi skal ha årsmøte etterpå også. Så det her kunne vi ha holdt på med hele dagen egentlig, men vi starter ovenfra, og så ser vi hvor langt vi kommer. Og så fortsetter vi neste søndag, der som vi må slippe tak i det da. Visdomsord er det første som står omtalt. Visdomsord, visdom ved ånden. Og da tenker jeg at vår visdom, altså som mennesker, den menneskelige visdommen, den er begrenset. Vi trenger av og til rett og slett noe av Guds visdom for å forholde oss rett, for å ledes rett, for å ta rette avgjørelser. Enten det er i livet vårt personlig, eller det er inn i det vi står i av tjeneste eller arbeid. Her snakker vi ikke om opparbeidet kunnskap, som vi kan opparbeide oss som mennesker. Men vi snakker om en overnaturlig gave. Vi snakker om noe som blir gitt oss der og da inn i en situasjon, for eksempel. Jesus forvalter jo alle nådegavene, og vi ser at Jesus stadig får visdom til for eksempel å svare mennesker riktig. Det er ganske fascinerende å lese, synes jeg. Sånn som for eksempel da noen skulle fange Jesus i det her spørsmålet om skatt til keiseren, ikke sant? Du kjenner jo historien, og han svarer jo på så mesterlig vis at vis meg mynten som skatten betales med. Og så ber han dem gi keiseren det som keiserens er, og Gud det som Guds er. Det er jo veldig vakkert. Og vi tenker at, wow, og da tenker jeg at det her er visdom som dropper ned i han, ikke sant? Det er den hellige ånds visdom, visdomsord ved ånden som er i funksjon hos Jesus. Jesus har lovt oss at den hellige ånd skal gi oss den visdommen vi trenger. Det står i Matteus 10 om at det skal bli gitt oss i samme stund det vi trenger å ta det. Paulus trengte visdomsord da han ble ledet av den hellige ånd hit og dit i Tyrkia, eller det som nå i dag er Tyrkia, og han fikk høre ropet fra Europa, ikke sant? Kom over til Makedonia og hjelp oss i apostelgjerningene 16. Sånn at det kan jo skje med oss også, når vi blir ledet av den hellige ånd, at det kommer sånne visdomsord som dropper ned i oss og hjelper oss i ledelse, i forkynnelse, der man plutselig får de rette ordene til å løse opp i en vanskelig sak, eller hjelpe noen som sitter fast i et eller annet. Det kan være en gave inn i byggingen av Guds rike, som for eksempel, jeg har opplevd det den gangen da jeg ble det datt ned i mitt hjerte å invitere Hans Weichbrot til Trondheim første gangen, inn i bønneukearbeidet. Jeg kjente ikke han i hele tatt fra før, og det datt ned i meg at invitere han til Trondheim. Og da kom det jo for dagen at han hadde reist til Trondheim, ikke sant? Og hørt historien i mange år, i hemmelighet, for å be. Ikke gitt seg til kjenne til noen menneske her i byen. Ikke tatt kontakt med noen kristne ledere. Og så datt det ned i oss at han skal vi invitere til Trondheim. Og så kommer han og forteller sin historie, og det ble til utrolig stor velsignelse for både pastorer, ledere i byen, men også for de kristne i Trondheim. Og det ble ikke minst stor oppmuntring for han i hans bønnetjeneste her i Trondheim. Det var et sånt lite eksempel på det her med hvordan Gud kan droppe ting ned i hjertet vårt. Visdomsordet. Det kan være til personlig hjelp og ledelse, hvor du kan få sånne visdomsord. Jeg har ikke opplevd det så kjempemange ganger, det er ikke det jeg sier, men jeg gir deg eksempler fra mitt liv, bare for å illustrere at dette er ting som vi kan oppleve personlig i hverdagslivet vårt. Det er for deg og meg. Da vi skulle kjøpe vår første leilighet, for eksempel, jeg og Annelene, vi er oppe på Berg oppe på Tyholt, så var det en leilighet som ble solgt av Forsvaret, og det var den gangen hvor Forsvaret solgte eiendommer på den måten at det var hemmelig budrunde. Det var ikke en sånn åpen budrunde hvor man bød over hverandre til det høyeste budet jeg fikk, men det var én hemmelig budrunde, og man kunne legge inn ett bud, og så var det den som hadde lagt inn det høyeste budet som fikk tilslaget på leiligheten. Så vi hade väldigt lyst på en lägenhet där och vi tänkte var I all världen ska vi lägga oss liksom? Vad gör du då? Fingrar I luften och vad är riktigt liksom? Och det blev oss många av de här egendomarna som försvaret sålde ut den tiden där blev sålt ganska billigt. Och vi hade inte så väldigt god råd heller. Vi kunde inte få så jättemycket lån så liksom vi kunde inte by så väldigt högt och vi tänkte att vi må by högt nog. Så vad gör vi då? Så då bad vi då. Så både jag och Anna-Lena blev eniga om att be väg för oss. Och be om att få den riktiga summen och vi fick då för oss akkurat den samma pengesummen. Väg för oss. Så vad har du liksom fått att vi ska by och det var akkurat den samma summen då. Så det endte med att vi fick köpa den lägenheten, att vi fick tillslaget. Utan att och det blev faktiskt ganska billigt också. Fordi att den helgen droppade ned I hjärtat vårt vad som var det riktiga summen och byda. Så det var bara jag syns kanske du var ett tätt exempel, men för mig så är det här sån Gud funkar I vardagen min då. In I vardagslivet vårt, I privatlivet, I jobb, I tjänste, I familjeliv så kan Gud ge oss visdom. Eller det kan vara I själesorg när du bara får ett visdomsord vid onden som förlöser och bringer det människa du sitter och snackar med vidare. Så hur kan visdomsord komma? Jo, det kan ju komma som en stämme. Det har jag upplevt något särskilt av, men det kan komma som en lydlig stämme också. Det är många som vittnar och berättar om det. Det kan komma som ett syn eller det kan komma som en dröm. Att du har en dröm på natta. Det kan komma I form av profeti. Det kan komma med en ondens inskytelse. Säkert oftast. Den där stille stämmen, inte sant? Av en helig ånd på insidan. Eller det kan komma med ett bibelord som du får. Och som leder dig. Och säkert på flera andra måter. Men det var I alla fall någon exempel på hur den helige ånd kan ge oss visdomsord eller visdom vid ånden. Så det är den första nådegaven som omtalas här. Den nästa är ju kunskapsord eller kunskap för onden. Första Korinterne 12:8 så står det då för till en blir det gitt visdomstale vid onden till en annan kunskapstale vid den samma ånd. Och då tänker jag igen att det är sån att det här är en övernaturlig ting som sker. Det är inte kunskap som vi har liksom byggt upp men det är att detta är någonting övernaturligt att Gud som känner alla ting att Gud som känner alla hemligheter och som känner vart människa bättre än det du gör själv än du känner dig själv att denne Gud droppar något av sin kunskap ned genom våra sanser att vi får uppenbart ting som vi inte kände till eller inte hade kunskap om genom vår mänskliga kunskap. Vi ser att denna gaven också finns I funktion många steder I Bibeln. När en kristen säger att han eller hon fick en åpenbaring för exempel om något så är det gärna denna gaven som är I funktion, tänker jag. För exempel att du blir vist att det I gudstjänsten nästa söndag kommer att bli ett människa som blir frälst. Det kan tänkas att man blir vist. Jesus fick ju kunskapsord om den rike mannen. Han såg att det var pengarna som bandt han och som hindrade han I att leva I frihet. Och så kan vi läsa ett sted som beskriver lite hur flera av dessa gaver är I funktion I menighetsfällskapet. Hvis vi blar I två kapitel vidare till första Korinterne 14 så ser vi ju hur det beskrivs att gaverna är I funktion I menighetsfällskapet och hur vi ser att också detta med kunskapsord eller en sån uppenbaring som blir gitt oss kommer in. Så hvis vi läser första Korinterne 14 från vers 26 så står det, hvordan det da, brødre, når dere kommer sammen? Da har hver enkelt av dere en salme, en lære, en åpenbaring. Og her tenker jeg at det med åpenbaring noe av det vi inne på nå. En tunge eller tydning. La alt skje til oppbyggelse. Taler noen med tunger? Da la det være to eller I høyden tre, en om gangen, og la en tyde det. Så her var det en overflod av nådegava I funksjon. Når du må begynne å rydde opp på den måten der. Jeg gleder meg til vi kommer dit, at vi trenger å begynne å rydde, og ikke liksom mase på folk om at det skal komme I funksjon. Men la oss lengte etter och be om och söka att detta här kan vara i funktion hos oss också i vårt fällesskap. Så det här blir vår utfordring att vi må rydde och inte utfordringen att se det i funktion. Men var var vi här? Ja, la en tyde, men dersom det ikke er noen som kan tyde, vers 28, da skal han tie i menigheten, men tale for seg selv og for Gud. Så står det i vers 29, la to eller tre profeter tale, og de andre skal prøve det. Så det her var også noe som var rikelig til stede iblant dem. Og så står det i vers 30, men hvis en annen får en åpenbaring mens han sitter der, da skal den første tie. Så det helt tydelig at det her med en sånn type åpenbaring som godt kan være et kunnskapsord som Paulus henviser til her, da er det noe som er viktig og bør få plass. Så hvordan kan så et kunnskapsord komme? Jo, det kan jo også komme ved en lydlig stemme. Det har ikke jeg opplevd noe særlig av, men vi ser det for eksempel at Gud talte til Samuel i 1. Samuels bok. Vi tar oss ikke tid til å gå dit, men du kan lese det når du kommer hjem i 1. Samuels bok 3, når Gud talte til Samuel, og han begynte å snu seg rundt og se etter stemmen som talte, så var det en helt tydelig en lydlig stemme som Gud talte med. Anne-Lene har jo en sånn fascinerende opplevelse, nå kan jeg si det begynner sjansen å se når du ikke sitter her, for du ville sikkert ikke at jeg skulle kanskje sagt det, jeg vet ikke, men det får du finne ut av. Men Anne-Lene har en fascinerende opplevelse med en sånn lydlig stemme, et kunnskapsord inn. Så da får du, har du et lite tips, så kan du mase på henne om å fortelle den historien. Den involverer meg også på et vis, den historien. Så da blir du enda litt mer nysgjerrig, og det fint, for da kan du spørre henne om å få greie på det. Så det fascinerende hvordan den hellige ånd kan tale også med en lydlig stemme. Så kan det være som et syn, det her også, kunnskapsord i form av et syn. Ananias ble jo varslet om Paulus' ankomst til Damaskus i apostelgjerningene 9. Og da var det på denne måten at han fikk et forvarsel om at Paulus skulle komme, og hvordan han skulle ta seg av han da, etter Paulus hadde møtt Herren på veien til Damaskus. Så kan det jo skje som en drøm også her. Og da tenker jeg på historien om da Josef fikk kunnskap om at Herodes var død, og at det var klar bane for å reise tilbake, ikke sant, fra Egypt. Så kom det i en drøm. Så det kan være mange forskjellige måter, men også her tenker jeg at det veldig ofte kommer som en innskytelse av den hellige ånd, at det er en slags sånn indre overbevisning, en indre innskytelse veldig ofte. Og det ser vi også beskrevet da Peter fikk kunnskap om Ananias og Safiras løgn i Apostelgjerningene 5, så er det denne indre stemmen, den indre innskytelsen. Det har jeg hatt noen opplevelser med, noen sånne kunnskapsord, gjennom en sånn indre innskytelse. Jeg husker jeg var ute på Fosen en gang, og var med en annen en som skulle preke i et møte. Og så var jeg med da, som bibelbærer, skal jeg si. Jeg var ganske ung i kjennelsene, og med og hjalp da til, og var med på det møtet der. Og så, mens vi står der, og mens han forkynner da, jeg sitter på første rad der, så får jeg et kunnskapsord om at det finnes en dame i salen her med en nakkeskade som Gud vil helbrede. Så det var ganske mye folk der, og på slutten etter at han var ferdig å preke, da, han pastoren jeg var med, så ba han om å få dele det her, så delte jeg det her da. Og da viste det seg at det hadde kommet inn en dame og satt seg bakerst i salen, underveis i møtet, som hadde en sånn nakkeslengskade og gikk med nakkekrage. Og når jeg tarte ut det her, så ble hun momentant helbredet. Bare ved at det kunnskapsordet ble delt, så var det nok til at hun kunne gripe fatt i sin helbredelse, at det her bare skjedde, og hun tok av seg kragen og var helt fin i nakken. Så jeg har ikke opplevd det så veldig mange ganger, men det er fantastisk når det skjer. Jeg tenkte at, jeg tror at vi har vist den filmsnutten en gang før, men nå er det sikkert noen her som ikke har sett den. Og uansett så får du en oppmuntring av å se det. Jeg skal vise en liten filmsnutt fra Rwanda, fra en kampanje som vi hadde der for mange år siden. Der også et kunnskapsord var med å forløste helbredelse for en mann. Så da får du se den historien her. Ja, det var Mr. Satellite, som han heter, litt av et navn, som ble helbredet for sin kneskade, som han hadde hatt i mange år, som du hørte, på grunn av gjennom et kunnskapsord. Så det var fantastisk. Ja, da går vi videre og vi tar en nådegave til før vi runder av troens gave. Og det står da I vers 9 I det kapittel vi holder på her I 1. Korinterne 12 en annen får tro ved den samme ånd. Får tro ved den samme ånd. Troen jo en nøkkel I hele det nye livet, ikke sant? I hele livet vårt I Gud. Av nåde ved tro blir vi frelst, ikke ved lovgjerninger, men ved tro, ikke sant? Evangeliet en Guds kraft, det frelse for hver den som tror, står det I romerne. Helbredelse skjer jo også ved tro. Jesus var veldig opptatt av det her faktisk, og han snakket jo om det her da de to blinde kom og søkte helbredelse. Tror dere at jeg kan gjøre det her? Spurte han, ikke sant? Tror dere at jeg kan gjøre det her? Alle mennesker har tro. Vi har alle fått et mål av tro, står det. Spørsmålet hvordan vi bruker den troen vi har fått. Min påstand at vi kan bruke den troen forskjellig. Vi kan bruke troen vår til å tro på Gud. Og vi kan bruke troen vår til å tro på spøkelser eller Big Bang ut av ingenting, eller sånn som mange mennesker gjør. Og bruke sin tro på å tro at det ikke finnes noen Gud. Det jo en tro også, å tro at det ikke finnes noen Gud. Det jo kanskje en sterkere tro som må til da. Men jeg tenker at alle har fått et mål av tro, som Bibelen sier. Spørsmålet hvordan bruker vi denne troen? Men så kan det være situasjoner der Gud ved den hellige ånd legger ned I hjertet vårt en spesiell forvissning, en overnaturlig visshet, en overnaturlig tro. Troens gave gjør at vi plutselig får tro for at et bønnesvar for eksempel kommer. Eller at et mirakel kan skje. Da Jesus forbanna fikentreet, så skjedde jo ingenting umiddelbart. Det visna ikke sånn. Det tok tid før det visna. Men Jesus hadde allerede full visshet om at treet var dødt. Og tro jo full visshet, ifølge hebreerne, ikke sant? Definisjonen på tro, full visshet om det som håpes. Jeg tror at troens gave virket gjennom Paulus, for eksempel, da den unge mannen falt ut av vinduet I andre etasje, fordi Paulus hadde undervist så lenge skal ikke jeg undervise I dag, at du sovner og detter, ikke ut av vinduet, men ned fra stolen. Men Paulus underviste så lenge at folk sovna og datt ut av vinduet, ikke sant? Og falt ned, og det står at mannen ble tatt død opp. Og da Paulus sprang ned og kastet seg over ham og omfavnet ham, så sier Paulus, «Vær ikke urolige, for hans sjel I ham.» Og da tenker jeg det, at kanskje det var troens gave som var I funksjon hos Paulus. Han fikk denne overnaturlige, denne troen på at han skal ikke dø, han skal stå opp, han skal leve. Jeg har et sånt eksempel fra mitt eget liv, og det vet jeg ikke om jeg har fortalt før, men kanskje. Men jeg knytter det an til det her og bare tar det kjapt. Jeg var ute på en av reisene I Rwanda I Afrika, og jeg har jo nøtteallergi, som du vet, eller som I hvert fall noen av dere vet, allergisk mot noen type nøtter. Og ikke sånn hyperallergisk at jeg ikke kan sitte på fly der folk spiser nøtter. Det ikke på det nivået, men det sånn at hvis jeg spiser noen få små biter, så blir jeg ganske dårlig, og det begynner å hovne opp I halsen, og det jo farlig hvis jeg spiser for mye av det. Men det ganske greit å styre unna, sånn at jeg har berget ganske bra stort sett. Jeg har hatt noen få litt skremmende opplevelser, men jeg har stort sett gått bra. Så var jeg ute I Rwanda, I en avsidesliggende landsby langt utenfor Alfavei, og etter en samling som vi hadde med noen der, så ble vi servert kake. Og det var, jeg jo veldig glad I kake, som du også vet. Så det var en sånn slags bløtkake med et trekk. Og I det trekket så var det, viste det seg at det var lagt inn og innkapslet sånne halve valnøtter, da, så lå velva liksom sånn oppå, også med et trekk over som skjulte de her valnøttene. Normalt sett, hvis jeg spiser en liten bit valnøtt, altså en bitteliten bit, så blir jeg ganske dårlig. Skal ikke så veldig mye til når det gjelder valnøtter. Så jeg begynte å spise den kaka her da, og gomla inn på ganske store, sikkert skjeier da. Sånn at plutselig innså jeg det, at jeg hadde spist en hel sånn halv valnøtt. Fordi at da så jeg hva det var liksom når at trekket ble avdekket, ikke sant? Og jeg hadde svelt unna, og jeg begynte å kjenne symptomene liksom. Og jeg innser hvor mye jeg har spist. Og hva jeg har spist, og tenke at nå det over. Fordi at jeg var langt ute I busjen, det var ikke noe, jeg hadde ikke med meg noe antihistamin eller noe sprøyte eller noen ting. Det var ikke noe leggehjelp I nærheten, og jeg skjønte hvordan det kom til å gå da. Så jeg tenkte at da var min siste time kommet, og så får jeg en tro. Så bare dropper den hellige ånd ned tro I hjertet mitt, og jeg får tro for at det her kommer jeg ikke til å bli dårlig av. Og den hellige ånd bare fyller meg med sitt nærvær og en overnaturlig tro, troens gave. Sånn at jeg kunne bare kjenne det som om jeg hadde spist en bitte liten bit, liksom. Og det går over og glir unna. Og jeg tenkte, yes, jeg har blitt helbredet fra nøtteallergien. Ja, endelig liksom. Jeg har vært allergisk siden jeg var bitte liten. Så kommer jeg hjem og forteller jo gledestrålene her på telefon og alt, ikke sant? At jeg har blitt helbredet fra nøtteallergi. Halleluja, liksom. Og kommer hjem og skal teste ut det her, ikke sant? Med andre nøttesorter og med valnøtter. Og så jeg like dårlig. Så har ikke jeg blitt frisk, liksom. Da ble jeg litt sur på Gud, altså. Det må jeg bare si. Det var ikke helt enkelt å takle, faktisk. Fordi at jeg tenkte, hva holder du på med, Gud? Hvis du kunne ta det bort der, I den situasjonen der. Hvorfor kan du ikke bare ta det bort, liksom? Så det var et godt spørsmål for meg lenge, og jeg har ikke noe godt svar på det heller, og ikke fikk jeg noe svar av Gud på det heller, til denne dag. Så du kan melde deg etterpå hvis du har et godt svar til meg. Men sånn det. Noen ganger så skjer det ting som ikke vi har svaret på. Men poenget var det at troens gave var I funksjon. Du skal ikke dvele ved det som var negativt, da, for det som var så herlig med det her var at troens gave funket og redda meg den dagen I Rwanda ute på landsbygda der. Så troens gave en fantastisk del av de 9 nådegavene som 1. Korinterne 12 lister opp. Nå rekker vi ikke å gå videre I dag. Vi har snakket om visdomsord, om kunnskapsord og om troens gave. Og det betyr jo for deg som kan telle til 9 at det står igjen 6 nådegaver som vi skal fortsette å ta for oss neste søndag. Jeg vet ikke om vi kommer I morgen da, det får vi se. Men etter hvert skal vi også si litt om hvordan vi kan bruke dem I menigheten. Det tenker jeg jo kjempeviktig også. Hvordan kan vi ta det I bruk iblant oss, I gudstjenestelivet, I husgrupperne? Hvordan kan det her komme I funksjon, ikke sant? Vi snakket om den hellige ånd forrige søndag, og når at den hellige ånd kommer I funksjon I livet vårt, og nådegavene kan begynne å fungere, så blir det spennende. Da blir kristenlivet også veldig, veldig spennende. Ja, da skal jeg avslutte, tenkte jeg, ganske straks. Jeg tenkte bare jeg skulle minne om å lese et bittelite avsnitt. Du skjønner at det jo en bok ute som det vi reklamert for, som heter Strømmer av nåde. Hvor mange her som har lest Strømmer av nåde nå? La meg få se hånda di. 1, 2, og jeg teller 3, 4... Vet du hva? Jeg satt på kirkekaffen forrige søndag og snakket med, det må jeg få lov til å si, Olaug, går det bra? Olaug Grønvik, som over 90 år gammel. Og vi satt og pratet sammen, eller stod og pratet sammen. Olaug har lest Strømmer av nåde 3 ganger allerede. Jo. Så folkens, heng på da. Heng på. Nå har oppfølgeren kommet, og den heter Velsignelsens vei, så nå holder jeg på med den. Jeg må bare få lov til å lese et lite utdrag av den, før vi runder av I dag. Det greit? Jeg har bare lyst til å lese en av de mange utrolige historiene som finnes her. Og her jo fra en setting som lik vår her I Norge. Det ikke I Afrika, I jungelen, og det ikke I USA, I en megakirke. Det her et lite bønne- og retreatsted ute på landsbygda I Wales. En kultur som ligner på oss, på vår. Så det her kjemperelevant, så kjøp disse bøkene og les dem og bli inspirert til hva Gud kan gjøre I livet ditt, rundt livet og familien din og I og rundt menigheten vår her I Trondheim. Så da leser jeg et lite utdrag derfra, så skal vi runde av. Kelly og Ian var fra East Anglia. De hadde ikke vært kristne særlig lenge, 2 eller 3 år, ikke mer. De hadde begge hatt en trøblete fortid, men forsøkte å leve på en måte som gjenspeilet Guds visdom. De hadde et sterkt ønske om å markere sitt kommende bryllupsjubileum med en kort ferie. De snakket med pastoren sin, som foreslo, kanskje med et glimt I øyet, at dersom de ville dra til et øde og stille sted med vakre omgivelser hvor ingenting skjedde, så burde de prøve Fald I Brenin. Altså det jo navnet på det stedet her da, Fald I Brenin. Vi var fullboket, forteller Roy Godwin da, som lederen der, så de bestemte seg for å campe I området. Da de ankom etter en lang reise besøkte de kort Fald I Brenin og møtte et par gjester som ønsket dem velkommen og begeistret fortalte om det Gud gjorde ved senteret. Det forbløffet dem. De visste ingenting om dette aspektet ved stedet de hadde blitt fortalt om. En av gjestene foreslo at de skulle lese strømmer av nåde som beskrev noe av bakgrunnen for det Gud gjorde. Tilbake på campingplassen lastet de ned boken på Kellys telefon. Mannen hennes fylte på lovsangssamlingen på sin egen telefon. Dagen etter kom de til morgenbønn på selve jubileumsdagen for bryllupet. De hadde misforstått tidene og kom akkurat I det møtet var ferdig. I stedet for bare å bli litt skuffet, opplevde de til sin overraskelse at de gikk helt I kjelleren følelsesmessig på grunn av dette, uten at de helt forsto hvorfor. Det var en vakker solskinnsdag, så de gikk ned til det høye korset og la seg på gresset I nærheten. De har reist et høyt kors på eiendommen, et lite stykke fra bygningene der. Han lyttet til lovsanger, mens hun lyttet til lydbokversjonen av Strømmer av nåde, fordi hun var blind på begge øynene. Hun ble rett og slett forbløffet. Mirakelfortellinger I moderne tid var nytt for henne. Så gikk de til et bønnemøte midt på dagen, spiste lunsj og la seg på gresset igjen på ettermiddagen. Han lyttet til mer lovsang, og hun lyttet til andre del av Strømmer av nåde. Det hadde vært en forholdsvis kjedelig, men rolig dag. Så gikk de til kveldsbønnen. Daphne og jeg, altså kona til Royda, og jeg var ikke til stede den dagen. Vanligvis ville et teammedlem vært ansvarlig for bønnen I en slik situasjon, men vi hadde et par frivillige som hadde vært hos oss I 3 måneder og som skulle reise til Kanada dagen etter, så dette var deres siste kveld. Jeg hadde spurt om de ville ta ansvar for kveldsbønnen, og det takket de begeistret ja til. Det var forferdelig mange mennesker stuet sammen I møterommet. Kapellet vi ofte bruker ville ikke hatt plass nok. På et tidspunkt I kveldsbønnen sier vi alle I fellesskap, «Herre, når åndelig, fysisk eller følelsesmessig mørke berører meg, stoler jeg på at du vil komme med ditt lys.» Med ett, mens folk ba disse ordene, kom den hellige ånd med kraft over de tilstedeværende. Folk ropte og gråt og knelte, men Kelly tok seg til øynene og sa, øynene mine svir, hva skjer med øynene mine?» Hun falt på kne, ropte ut at øynene hennes virkelig gjorde vondt. Bryn, som ledet det hele, lurte på hva han hadde gjort. Han ble helt fortvilet, men kona hans sa «Dette fantastisk, for en vidunderlig måte å oppleve den siste kvelden på». Kelly fikk synet tilbake under denne utgytelsen av den hellige ånd. Så vi takker deg, Herre. Vi takker deg, far, for at du virker, Herre, iblant oss. Du virker ved din hellige ånd. Og du virker ikke bare I jungel I Afrika, eller I en megakirke I USA, eller et eller annet sted langt unna, Herre. Du virker midt iblant oss. Her I Europa, Herre. Og vi takker deg, Herre, at det vi har begynt å ta fatt I, Herre, med din hellige ånd og dine nådegaver, Herre, åndens gaver skal få flyte og fungere fritt iblant oss, Herre. Vi ber her om at det skal bli en ny vår, Herre, en ny tid der vi kan gjenerobre og igjen sette foten på den erfaringa som den hellige ånds fylde og den hellige ånds dåp handler om, Herre, og om dine nådegaver I funksjon. Midt iblant oss her I Trondheim I 2018, Herre. Jeg ber, Herre, for hver enkelt som sitter her, Herre, at vi skal få en ny lengsel, Herre, etter å søke og strebe etter, så som også Paulus sier, Herre, og strebe etter nådegavene, Herre, og søke etter mer av deg, Herre. Men ikke fordi vi skal ha tak I og liksom ha fokus på det med gavene, Herre, men fordi vi vil ha mer av deg, Herre. Vi ønsker å ha mer av deg, Jesus. Vi vil at du skal ta herredømme, Herre, I livet vårt. Jeg ber deg, Herre, om at du må ta mer og mer over I mitt liv, Herre, ved din hellige ånd. Og for hver enkelt som her I formiddag, Herre, så ber jeg om at du ved din hellige ånd bare skal komme mer og mer inn og ta mer og mer over I livet vårt, Herre. Takk Jesus at du vil fylle oss igjen, Herre. Du vil igjen fylle oss med din hellige ånd. Takk, far. For at Jesus kan bli herliggjort, Herre. For at Jesus kan bli herliggjort, Herre, I Trondheim. Amen.